Protože udržitelnost je sexy.
Dobrý den, já vás vítám u dalšího Lovers podcastu. Mé jméno je Petra a provedu vás slow fashion a udržitelností celkově. Mým dnešním milým hostem je Bára Kotoun ze společnosti IKEA. Já tě velice vítám, Báro.
Ahoj, Peti.
My s Bárou už se známe, vlastně jsme to dneska zjistili už jako poměrně hodně let. A známe se ještě právě z oblasti fashion, kdy jsme každá pracovala pro značku, která se vlastně slow fashion nebo obecně fashion zabývá. Tak možná, kdyby se nám na začátek představila, co děláš v IKEA, ale i jaká cesta tvá vedla právě tady v té udržitelnosti, než jsi došla do IKEA.
Určitě, tak moc děkuji za pozvání v první řadě. Mé jméno je teda Bára Kotoun a pracuji v IKEA na pozici udržitelné manažerky pro region České republiky Slovenska a Maďarska. Na pozici jsem něco málo přes 2 roky, ale jak jsi správně říkala, tak předtím jsem pracovala v modním průmyslu. A ta moje cesta k té udržitelnosti, bych řekla, byla hodně ovlivněná i právě tím modním sektorem, protože móda je sama o sobě dost neudržitelná a jsou tam jako veškeré aspekty té neudržitelnosti, jak s dopadem na životní prostředí, tak ale i zejména na ty sociální podmínky a na to, v jakých podmínkách se ty produkty vyrábí, kolikrát jako outsourcovaně v zemích třetího světa. Takže tam bych i řekla, že jako, jak víc jsem se o tu módu začala zajímat a jak víc jsem třeba mluvila s těmi značkami a pochopila jsem, jak moc netransparentní ten systém je, tak o to víc jsem tu udržitelnost chtěla dělat a o to víc jsem se o to chtěla zajímat. A i tak mě to vlastně přivedlo potom na moji aktuální pozici, protože já jsem předtím měla na starost kromě udržitelnosti i nakupování. Já jsem vlastně šéf nákupu.
Klidně řekni, kde jsi pracovala, my tady můžeme říkat cokoliv, takže to je v pohodě. Ano, můžeme cokoliv.
Takže jsem měla na starosti nákup ve Fresh Labels, což bylo taky skvělý, protože jsem třeba potom zase měla šanci pracovat se značkami jako je Patagonia nebo Veža nebo Arm Angels, což tak jako ty vlajkové lodě té udržitelné mody. Ale o to víc mě to potom zase začalo zajímat a chtěla jsem se věnovat té udržitelnosti na 100%. Takže když přišla příležitost IKEA mít na starosti vlastně jenom tu udržitelnou agendu, tak jsem do toho šla. A co mám aktuálně na starosti, tak vlastně zastřešu udržitelné oddělení a věnujeme se implementaci naší udržitelné strategie. Takže je to práce velmi zajímavá, je to dynamické, hodně se to mění a věnujeme se ať už produktům, službám, komunikaci zákazníkům, jak vlastně dobře využít naše jméno nebo značku IKEA k tomu, abychom mohli někoho inspirovat. Zároveň se věnujeme jako těm techničtějším věcem, jako je třeba elektrifikace našeho doručování zboží nebo vůbec retrofitting našich obchodních domů, tak aby byly poháněny třeba geotermální energií a fotovoltaikou na místo než prostě centrálním topením. Ale zároveň se věnujeme třeba odpadovému hospodářství, o čem dneska se budeme víc povídat. A myslím si, že mám jako obrovské štěstí, že na té pozici se můžu věnovat i právě té sociální stránce té udržitelnosti, která je hodně důležitá, navíc ještě jako teďka v téhle době, kdy řešíme spoustu jako nerovností ve společnosti. A jedno z velkých aktuálních témat, které právě řešíme, tak je pomoc Ukrajincům, kteří přišli vlastně z Ukrajiny kvůli válce. A to je tak jako velký projekt, kterému se věnujeme. Snažíme se podpořit tu integraci a dodat nějaké jako nástroje i třeba jiným firmám, jak lidem z Ukrajiny pomoci žít lepší život v Česku, Slovensku a v Maďarsku.
To zní všechno krásně. My jsme si dlouho vlastně přáli, nebo dlouho tak dobře, byl druhý ročník Lovers Marketu, pro nás už je to přijde, že to je dlouho, ale vlastně už u prvního ročníku jsme si přáli, aby IKEA byla naším partnerem, protože ji vnímáme z těch zahraničních značek jako něco, kdo je nejdál a kdo... Z našeho pohledu to není jenom greenwashing, ale opravdu se o něco snaží. Samozřejmě vždycky chápeme u velkých společností nějaká specifika, že všechno nejde hned a že to má nějaký svoje časové posloupnosti. Nicméně jsme moc rádi, že se to letos podařilo a IKEA byla vlastně naším partnerem a dělali jsme tam mnoho aktivit, byla tam i přednáška s tvojí kolegyní Aničkou, ale právě to téma, které budeme dneska řešit, jsme tam ještě řešit nemohli.
Ano.
Necháme si ho ještě za chvíli. Mě by teď ještě na začátek obecně zajímalo, jak vlastně IKEA a udržitelnost. Co všechno řešíte, na jaké všechny oblasti se soustředíte?
Jak vlastně to trošku naznačila v tom, co i dělám já, ale My se tu strategii udržitelnosti snažíme koncipovat ohledně naší materiality, tedy toho, co je vlastně jako zásadní pro značku IKEA, jako pro tu firmu, pro celý ten hodnotový řetězec a zároveň, co my můžeme ovlivnit. A jsou tam tři pilíře. První jsou právě ty produkty a služby, protože samozřejmě jsme nábytková společnost, takže jak skrze ty naše produkty, jak skrze třeba ten nábytek nebo i nějaká řešení nebo i naší expertízu, jak si můžeš třeba poskládat domácnost, můžeme umožnit našim zákazníkům šetřit energii, odpad nebo například i vodu a zároveň i jak podporovat nebo inspirovat naše zákazníky k více cirkulárnímu chování. Potom ten druhý pilíř, tak se věnuje právě té techničtější stránce udržitelnosti. Já tomu vždycky říkám, to je ten náš domácí úkol, protože předtím, než budeme říkat našim zákazníkům super, tak šetřete vodu a šetřete energii, tak my to musíme ale v první řadě dělat přesně tak. Takže tam se věnujeme dekarbonizaci našich obchodních domů a vlastně celého toho hodnotového řetězce. Jak si sama zmiňovala, IKEA je jako obrovská firma, která má i několik entit, věnujeme se produkci, procurementu, pak ale tomu retailu, což mám na starost já, takže třeba za tou naší retailovou organizací nespadá tolik možnosti ovlivnit třeba to materiálové složení produktu, které vlastně jde čistě jako ze Švédska, ale zároveň můžeme ovlivnit to, jak se chováme v tom obchodním domě a i právě jak s těmi produkty je nakládáno potom, co ten zákazník si odveze, takže to je ten náš jako circle of influence. No a právě ten třetí pilíř, tak je ta nerovnost ve společnosti, protože my máme, jako jsme love brand, myslím, že to je jako skvělý říct, ale zároveň s tím přichází i velká zodpovědnost, že když víme, že lidi nás mají rádi a máme prostě miliony zákazníků ročně, tak jak můžeme využít to, že máme takovou audience, vlastně přesně takovouhle komunitu a třeba i prosazovat témata, která jako jsou důležitá, ale třeba která jsou trošku tabu. Takže právě příkladem může být i domácí násilí, kterému jsme se věnovali poslední 3 roky a kterému vlastně jako díky té intenzivní práci vlastně postupně docházíme jako k tomu našemu cíli, což je změnit zákon nebo respektive vůbec definovat domácí násilí do zákona. A teďka se třeba věnujeme i té uprchlické otázce, což taky vlastně v našem regionu je jako trošku tabu. Takže je jako skvělý, že můžeme využít to naše jméno a třeba inspirovat i další značky nebo i další hráče v sektoru pomoct těm, kteří to potřebují.
Setkáváte se, protože jak jsi řekla, něco je tabu, něco je trošku jako nepopulární, trošku otvíráte témata, který ne každý rád slyší. Přijde mi, že Češi ještě trošku pořád rádi řeší spíš, co je na domácím písečku, než co se děje okolo. Je to pro vás, obzvlášť třeba ta ukrajinská stránka, i to, že je to nějaká vlna nevole proti vám? Museli jste řešit i nějaké třeba i hejty?
No jo, určitě. Jako myslím si, že každé to téma, kterému my jsme se historicky věnovali, ať už je to domácí násilí, nebo vůbec jako třeba podpora LGBTQI+, a nebo i vlastně podpora Ukrajiny, tak vždycky sebou, samozřejmě tím širokým spektrem té komunity, tak vždycky ty hejtři se tam objeví. A já si pamatuju, že to bylo
úplně... Vždy jdou slyšet.
A mě to mě jako vlastně i pobavilo. Jsme se taky hejt na komentáři někde na Instagramu, že jako proč jsme šli tak daleko, že jsme si změnili naše logo do barev ukrajinské vlajky, jo, tak jsem si říkala, jasně, tak Švédsko má jako stejný barvy a jsme dlouhodobě jako modrožlutý, ale vlastně lidé se jako to spojovali, no, jo, že jasně. Když jsme vokální s tou podporou, že děláme i taková gesta, což si myslím, že bychom možná stejně jako udělali. Nicméně určitě se s tím setkáváme, musím říct, že třeba v Česku ty témata jsou lépe přijímána, ale třeba i v tom Maďarsku, tak tam jako cítíme, že ta společnost je ještě jako více vyhraněná, ať už proti tomu tématu domácího násilí, anebo právě třeba té komunitě LGBTQI+, kterou jako podporujeme, ale víme, že třeba nějaký zákazníci s tím jako mají problém.
Nesou s ním. Je to těžký jít tady v tomto směru jako třeba proti proudu a jak si IKEA jako zatím pevně stojí, nebo necháte se třeba občas ovlivnit tím, že řeknete, no, tak to už nám neprospívá našemu jménu, tak pojďme to už nekomunikovat.
Není to těžký. Já si myslím, že jako je to ta správná věc, kterou jako máme udělat. Takže my, když třeba jako jezdíme na ty obchodní domy a bavíme se s řediteli obchodních domů nebo s ředitelkami, tak vlastně to rozhodnutí je vždycky hrozně jednoduchý, protože je to ta správná věc, takže to prostě uděláme. Je třeba jako těžký vědět, že děláme tu správnou věc, ale vlastně třeba ten legislativní rámec nebo ten společenský rámec ti vlastně udělá nějaký jako překážky, jo, nebo víš, že jako to možná pro tebe bude těžký v budoucnu. Ale to rozhodnutí, to není nikdy těžký udělat.
Mm-hmm. A to je krásný slyšet, obzvlášť ještě od velkých společností. Mm-hmm. Kolik má teď vlastně IKEA domů? 2, 3?
V České republice 4, ale v celém regionu 8 a potom mám ještě mm-hmm. několik výdejních mm-hmm. míst a plánovacích studií.
Mm-hmm. A vlastně pro všechny tady tyto místa ty řešíš udržitelnost?
Přesně tak.
Komplexně. Ano. Když se podívám ještě třeba na vnímání nábytku od IKEA, to možná taky zažíváte, protože často se říká, tak ono to není tak drahý, tak si to pořídíme, pak to vyměníme, vyhodíme nebo něco takového. Jestli je to vlastně vnímané jako nábytek na celý život, nebo jak vlastně s tímto pracujete?
Já bych řekla, že jako IKEA... A jako my se s tím často, já se s tím osobně často setkám třeba v rozhovorech, že prostě přesně to vnímání té nízké ceny, která teda mimochodem není vůbec jako pořád nízká pro spoustu lidí jako v České republice i jako v globálním měřítku, tak jsme jako vnímaní jasně, tak když je to levný, tak prostě já jako mám třeba ten zákazník, můžu mít tendenci to jako snadněji obnovit nebo koupit si něco nového. Ale my si jako stojíme za tím, že ten nábytek vydrží jako i několik generací. My na to jako na různé třeba kategorie máme u různé studie, nemám třeba konkrétní data, ale jako spousta toho nábytku koluje a jako po dlouhé věky a my právě jak máme celý ten náš ekosystém toho druhého života nábytku, kdy vlastně umožňujeme zákazníkům prodat zpátky nábytek do IKEA, tak kolikrát vidíme fakt ty krásné kousky, kterými prostě 50-60 let a teď se jako jsou v super stavu a teď se tam jako dostanou, tak to nás hrozně jako vždycky hřeje u srdce vidět, jak právě dlouho ten nábytek jako dokáže v těch rodinách přesně fungovat a jak se předává. No.
Ty jsi teď naťukla jedno z témat, které jsme tady rozhodně chtěli probrat, tak možná klidně pojďme na to. Je to vlastně vaše služba. Nevím, možná nám představíš, jak dlouho tady je, protože vlastně jsme ji řešili i na Lovers Marketu, je to druhý život nábytku. A my vlastně veškeré vybavení, které jsme měli od vás na Lovers Marketu, tak bylo z tohoto koutku a obě strany jsme na tom dostalo pěli, aby tam opravdu byl jenom tento nábytek. A já teda musím říct, že to mělo velkou odezvu, že za náma chodili i někteří návštěvníci a chtěli si některé ty věci koupit, takže jsme to pak propojovali na tvoji kolegyni, a že to mělo velký úspěch. Nicméně ty věci vypadaly jako nové, tak možná pokud bys nám detailněji představila tuto službu, jak to funguje, protože jsme vlastně i zjistili, i já vlastně ve svém okolí, že dost lidí o tom neví a přišlo jim to jako super. Tak kdybys nám tady tuto službu představila a jak to celé funguje?
Určitě. A tak ta naše služba se jmenuje Druhý život nábytku a funguje tak, že pokud ty máš třeba doma nějaký produkt IKEA, který jako je jako v dobrém stavu, ale víš, že třeba se ti nějak změnila potřeba nebo už se ti jako jednoduše nelíbí, protože to víme, že taky jako důvod, proč vlastně lidé se zbavují toho nábytku, tak ty nám ten nábytek můžeš prodat zpátky do IKEA. Je to velmi jako snadné, půjdeš na stránku druhýživotnábytku.cz, tam v pravém horním rohu máš tlačítko prodat nábytek. V první řadě si musíš vybrat, jestli to chceš třeba odvést do obchodního domu nebo si chceš objednat dopravu nebo i chceš třeba to dovést na výdejní místo.
Takže i varianta, že si proto někdo přijede.
Ano, přesně tak. Můžeš zaplatit dopravu a jako i prakticky právě to výdejní místo, když jsi třeba v regionu, nejsi třeba z Prahy. No a potom už jenom vyplníš nějaké informace, co to je za produkt, popíšeš tu vadu, protože kolikrát, nebo samozřejmě ten produkt má nějaký příběh, tak má nemožná vadu, ale má nějaký šrám na své duši, takže to popíšeš, nafotíš, odešleš a v obchodním domě to zevaluujeme a pošleme ti do 2 dnů cenovou nabídku. Ty buď to přijmeš, a nebo nepřijmeš, pokud ji přijmeš, tak vlastně ten nábytek buď to my vyzvedneme, nebo ho odvezeš do IKEA. My ti dáváme dárkový poukaz a ten nábytek vezmeme a prodáme ho za stejnou cenu, jako jsme od tebe vykoupili v tom oddělení, které se taky jmenuje druhý život nábytku. Takže proto jsem říkala ten ekosystém. Pokud se rozhodne, že ta cena třeba pro tebe není jako zajímavá, nebo vlastně se ti tam nechce ten nábytek jako odvážet, tak pořád na stránce druhý život nábytku máme mapu subjektů, které přijímají ten nábytek, ať už třeba je to Reus Centrum, nebo nábytková banka, nebo třeba nějaká neziskovka, s kterými my jsme se předem domluvili, že tu kapacitu ten nábytek přijímat mají, takže pořád jako chceme dát tu šanci.
Takže dáváte tam tipy, kam ano, s tímto přesně, nábytkem, tak, aby jako neskončil
jsme se,
někde
přesně,
na ulici.
Aby jsme se vyhli tomu, že ho jako postavíš třeba, ne třeba ty konkrétně, ale já víme, ne. Moc ráda slyšíme, můžeme pokračovat z podcastu. ale prostě děje se to, že lidé to třeba hodí do toho komunálního odpadu nebo to postaví k té popelnici, takže aby jsme se tomuhle vyhli, tak vlastně se snažíme dát ty alternativy, protože ta informovanost, jak si sama říkala, že hodně lidí o tom neví, tak si myslím, že spousta lidí ještě ani neví o tom, že třeba tady jsou ty Reus centra, jsou tady nábytkové banky. Takže se snažíme propagovat i ty další subjekty, jenom aby jsme jako ten nábytek zachránili ve finále.
A samozřejmě je tady spoustu dalších možností, jak už jsme měli i propojení s holkama z pokoje do pokoje,
ano.
Tak se ty věci obnovit, natřít je, dát jim prostě nějakou novou šanci a ten nábytek vlastně pak může sloužit i dál v trošku jiným kabátku.
Přesně tak, my jako dokonce kolikrát nám se do toho oddělení druhý život nábytku dostanou právě tyhle ty jako skvosty, že nějaký zákazník už
berete,
se jako sám namalé,
bereme,
ano, bereme. My teda my jsme trošku sobecký, takže když nám přijde fakt něco hezkýho, tak si to necháváme a vystavujeme to, protože jako vlastně to chceme dát jako na odiv, je jako inspirace, že tohle se dá vlastně udělat s tou komodou. Takže bereme to, ale jako většinou to necháváme na výstavku a do vitrínky.
Já jsem pochopila, že do tohoto koutku jdou třeba i věci, když máte nějaké expozice ano. v obchodním domě nebo z výstav a podobně, takže není to vždycky jenom z toho, co tam dají lidi,
ano,
ale jsou
tak.
To třeba i tyto věci.
Ano, protože my samozřejmě jako buď to až z logistiky nebo z výstavy, tak jako vzniká třeba nějaké jako poškození, jemnější poškození toho nábytku nebo třeba toho obalu, nějaké jako škrábance nebo i z té výstavy, tam prostě, že lidé to zkouší, ale tím, že jako chceme být efektivní a taky toho nábytku se nechceme zbavovat, tak my v každém oddělení IKEA máme oddělení, které se jmenuje Recovery a už z toho názvu jako vyplývá, že se snažíme obnovit tu hodnotu toho nábytku, takže naši skvělí zaměstnanci vždycky jako to opraví nebo přebalí a dají to do té podoby, která je jako ta nejlepší možná pro toho zákazníka a prodají to zase za slevněnou cenu jako de facto v druhé jakosti a někdy jako ta kvalita vlastně tam není vůbec ani žádně jako žádná dominantní vada, ale prodává se to v tom oddělení druhý život nábytku také, takže máš vlastně mix. Ale ty produkty, které přichází od těch zákazníků, tak jsou speciálně označené. Takže pokud vyloženě chceš, protože nějací lidé, nějací zákazníci mají jako i zájem na tom hledat ten příběh a že si vlastně líbí, že to někdo před nimi měl, takže dokážeš ten nábytek identifikovat a koupit si ho, že jako fakt je z druhé ruky.
To je super. Mně u toho samozřejmě jako napadá i ta biznesová otázka, když si to ty lidi jim to vykoupíš, prodáš to za stejnou cenu. Co z toho IKEA má, proč to dělá?
My ten business model máme postaven na tom, že ty, když nám to vrátíš, tak vlastně dostaneš tu dárkovou kartu, takže ten zákazník nejspíš jako.
Že se vytváříš potenciální
tak,
nákup.
Ano, spíš jde o jako nějakou retenci toho zákazníka a o zvýšení loyalty. Že pak prostě třeba nepůjde ke konkurenci, ale půjde k nám a zase si může třeba koupit nějaký produkt, který je z těch lepších materiálů nebo který mu pomáhá žít nějakým způsobem lépe v té domácnosti. Takže na tomhle to je postavené. Ale na druhou stranu my i proto jako si hrajeme s tou cenotvorbou, protože chceme tomu nábytku dát ten druhý život nebo
a
i třeba třetí život. Přesně
asi.
Tak. Takže proto ty ceny jsou jako dělané na míru, ale proto i vlastně my tam teďka aktuálně tu marži jako nemáme, aby fakt to jako šlo do toho trhu zase rychle zpátky, aby se mohly být dostupné pro spoustu lidí.
Paru, dá se říct třeba, když máš komodu, která je klasicky prodejní a pak se dostane tady do toho druhého koutku nějaký poměrově, jak se to cenově liší?
Záleží opravdu na té kvalitě. Jako nějaká průměrná ta sleva je třeba jako 30%, ale vlastně může být třeba až 60-70. Záleží, ono taky záleží na tom časovém období, protože se třeba může stát, že máme jako hodně těch showroomů, které se nám jako přestavují, takže tam je jako vícero nábytku, takže potom to třeba dáváme za nižší cenu, aby jako ten
aby se to
přesně tak, aby ten odbyt jako byl rychlejší. Protože vždycky, čemu my se chceme vyhnout, tak je vlastně to jako ten nábytek zrecyklovat. Protože my třeba nábytek jako posíláme na recyklaci, ale pořád je ta poslední varianta, takže pokud to můžeme třeba dát i za nižší cenu, byť třeba víme, že to je jako fakt malá cena, tak ale radši to prodáme a dáme tomu tu funkci a to užití, než aby jsme to prostě jako se toho zbavili. No.
Ty jsi řekla slovo recyklace, když už jako je to ta poslední fáze, co to znamená?
My vlastně v obchodních domech třídíme jako x frakcí, jedna z toho je právě třeba i ten nábytek nebo dřevo. My se ten nábytek snažíme vždycky jako rozložit na jednotlivé právě části, aby jsme mohli zvlášť vyseparovat třeba masivní dřevo nebo nějaké jako kovové šrouby nebo třeba plasty, sklo. V těch obchodních domech, myslím si, že o obchodní dům na Zličině, tak to je naše hvězda recyklace, máš 27 frakcí, vždycky někdy říkám 27, někdy 32, ono se taky jako mění, ale těch frakcí mají hodně a potom to odváží odpadová společnost a zase my od ní zpětně sbíráme data, co se s tou jednotlivou zase frakcí potom jako dělalo. No. Ale právě jako ten nábytek jako takový, tak je trošku komplikovan, co se týče recyklace, možná dávám oslý můstek našemu tématu, o kterém jsme se taky chtěli bavit. Ale no, takže takhle s tím nábytkem nakládáme.
Tak pojďme na to. Vy jste vlastně teď v červnu měli tiskovou konferenci pro novináře, pro influencery, pro lidi, kteří vlastně se i zajímají o klimatickou změnu, udržitelnost a všechny tyto oblasti. A ta studie byla o tom, jak vlastně tady zacházíme s nábytkem, když už nám doslouží, tudíž odpadovost, jak vlastně s tím pracujeme, přesně jak jsme si říkali, pojďme to odvíct do lesa, dáme to tady k popelnicím a podobně. A mě ohromně zajímají výsledky tohoto a možná na začátek, co byl ten motiv, proč jste si nechali udělat tuto studii?
No, ten motiv, to nás vezmu jako do minulého roku, zpátky do minulosti, ale vlastně i do budoucnosti, protože my máme několik závazků, které se týkají klimatické změny a jeden z nich je stát se cirkulární společností, ale i klimaticky pozitivní společností do roku 2030. Ta klimatická pozitivita pro nás znamená, že zredukujeme více emisí skleníkových plynů, než kolik jich emitujeme jako hodnotový řetězec, takže fakt až od té produkce až po ten, jako to říká cradle to grave, až po tom, že ten zákazník ten nábytek prostě jako vyhodí. No a v rámci tohohle hodnotového řetězce tak máme potom dílčí cíle, jak snižovat různé té emise. Ne na všechny podíly toho hodnotového řetězce ty cíle ještě máme stanovené. Nicméně víme, že prostě do roku 2030, což je jako za 7 let, nebo 6 a půl, blíží se to, je to za pár, že je to za rohem, tak prostě drasticky potřebujeme snížit tu klimatickou stopu. No a my jsme právě první rok poprvé dostali komplexní data i za náš region, co se týče skoupu 1, 2, 3, měření emisí a dostali jsme ten rozpad právě na ten hodnotový řetězec. No a zjistili jsme, zákazníci jako ukončují životní cyklus našich produktů, tak má 6,2% podíl na celkové té klimatické stopě. Číslo pro Českou republiku se, nevím, jestli paradoxně, ale vlastně se slučuje s tím globálním průměrem. Takže jak v České republice, tak globálně máme 6,2% podíl právě to ukončování toho životního cyklu.
A versus třeba Slovensko a Maďarsko?
Tam je to podobné.
Podobný,
je to
takže jsme okolo, na tom tak
ano,
jako podobně.
Je to kolem 6%, ono je to, i závisí to na tom, že my to vždycky počítáme podle toho, jak se jako zachází průměrně s odpadem v té jednotlivé zemi a tady ta infrastruktura je podobná. Myslím, že třeba Skandinávie na to možná bude líp.
Očekávám
ale, bych. Ale nemám data. Nicméně je to jako překvapující, protože třeba na té globální úrovni, tak je to víc než vůbec ta operativa obchodních domů, která je jenom jako okolo 2%. Jo. Takže když si představíš všechny prostě těch, nevím kolik víc, jak 440 obchodních domů na světě IKEA.
A velkých.
Přesně tak, a velkých. A teď třikrát víc, tak jsou ty emise spojené s tím, že zákazníci jako ukončují život našich produktů. A pro nás to bylo hodně jako eye-opening, hodně nám to jako otevřelo oči, že aha, jo, tak to bychom s tím asi měli něco dělat.
To je něco, na co se zaměřit.
Přesně tak. A takže to jsme teďka někdy jako rok zpátky, když jsme řekli, tak se pojďme podívat, co se s tím nábytkem děje, protože samozřejmě jsme nábytková společnost. No a nezjistili jsme vůbec nic, protože nejsou data. Nebo v té době ty data nebyly. Takže my jsme ani nevěděli, jako, jak se s tím nábytkem nakládá. I právě ty odpadové společnosti byly taky jako jo, že jako jo, recyklace, ale jo, nebylo to úplně jako transparentní. A nebyli jsme vlastně schopni ani posoudit třeba, jaký je jako vhled těch zákazníků, co jako jak kam oni to odnáší, jo,
proč to
přesně
dělají.
Tak proč a podobně. No tak jsme si říkali, dobře, tak pojďme prostě udělat studii a pojďme to zmapovat. Najali jsme se na to společnost Cirkl, která má odpadové tržiště, takže nám jako přišlo, že má i super expertízu a i kontakty. A udělali jsme tuhletu studii, která zmapovala vlastně vůbec, kolik toho nábytku se ročně v Česku vyhodí, jak se s ní nakládá a součástí té studie byla i jako vhled do toho zákaznického chování, tedy co lidi vyhazují, proč a jakým způsobem. No a vyšla nám z toho tyhle ty data, která vlastně jsme zjistili, že neudělal žádný jiný zatím jiný členský stát Evropské unie, takže nám to přijde jako velká věc, ale...
Takže jste trendsetteři.
Přesně tak. Doufáme, že další země budou následovat. Ale byť jako je to prostě první nějaký jako taky vhled do té problematiky, tak doufáme, že přesně víc jako subjektů se o to začne zajímat a třeba i ministerstva, aby jsme byli schopní lépe mapovat, co s tím nábytkem se děje.
A pojďme teda konkrétně, co ta studie všechno zjistila. Pojďme si rozebrat ty dílčí věci, nějaké ty zásadní vlastně poznání pro vás.
No tak pro nás asi jako pro mě vlastně to největší osobní jako ne, šok.
No, to mě právě tak zajímalo, jestli tam je něco takového.
No, jako je. My jsme vlastně chtěli si udělat rovnici, kolik se tady jako nábytku prodá, kolik se ho vyhodí, aby to dal nějaký jako insight do toho, jak vlastně jako rychle měníme ten nábytek. A my máme vždycky v rámci jako nějaké pravděpodobnosti máme škály, jo, ale tež já budu vždycky říkat až XY. Ale toho nábytku v České republice se prodá, myslím, ročně nějak jako kolem 880 tisíc tun, ale vyhodí se až 330 tisíc tun, jo, což je prostě, není to polovina, ale to jako, ale je to víc dost. Jak třetina. Jo, a jako každý rok, takže z toho, že my se jako něco nakoupíme a vždycky prostě něco jako vyhodíme, třetinu. No a těchto těch 330 tisíc tun, tak odpovídá nějak, jako my jsme to přepočítávali na naše křesla Strandmon a je to něco přes 11 milionů těchto těch křesel. Já nevím, jestli to je taký jako ikonický produkt IKEA, taký ten ušák, prostě retro. Takže si to můžeme představit, jako že každý jeden obyvatel České republiky a ještě pár sousedů ze Slovenska prostě vezme to křeslo a nikam vyhodí, ho vyhodí. Jo. Každý rok.
A bavíme se, Baru, o tom, když vyhodí, jakože to není něco, co končí v jakémkoliv v tom momentu, co jsme si řekli, že ho někam daruješ a tak dále, prostě vyhodí někam.
Ne, znamená to, že se ho zbaví.
Zbaví.
Jo. A potom,
ale neřešíme, jakým
ano,
způsobem.
Neřešíme, jakým způsobem. Ale i to vlastně jako pro mě bylo šokující, že ten nábytek takhle jako rychle cirkuluje. Co je jako dobrá zpráva, asi by to určitě mohlo být lepší, ale my jsme právě zjistili, že i jako čeští zákazníci jsou docela jako edukovaní ohledně toho, že to mají odvážet na ty sběrné dvory. Takže jsme zjistili, že 30% lidí to na ty sběrné dvory odváží a 28% lidí ten nábytek daruje, což je jako, což je super.
To je super.
Ale zároveň byl tam i jako prodej na internetu, ten je menší, ten je něco okolo 16%, ale potom vlastně jako i docela alarmující jsou čísla, že třeba 13% lidí to jako dá do sklepa nebo do garáže. Jo. A to je jako, to je obrovský objemy, který jako končí nevyužitý. A pak tam jsou ty drobky. Třeba, že 3% lidí to právě hodí do toho komunálu, nebo 3% lidí to položí k té popelnici.
Nebo nějaké takové ty šedé skládky. Přesně,
tak šedé skládky. No, jako já bych ještě k tím datům klidně bych se nebála říct, že to je možná trošku víc, protože samozřejmě lidé odpovídají na ty dotazníky jako
chtějí se trošku být
lepšími.
Včera jsem odjela s autem plném nábytku do lesa a vyskladnila jsem to tam.
Nezaškrtnu to tam na sběrný dvůr. Ale určitě jako to reflektuje, že si myslím, že jsme jako zodpovědní spotřebitele, ale pořád tam je obrovská neefektivita. No a jako pak vlastně to, že oni to odvezou na ten jako sběrný dvůr, tak ale to neznamená, že se to zrecykluje, protože my jsme dělali právě, ta studie byla kvantitativní i kvalitativní. Kvantitativní byl vhled do toho zákaznického chování, kdy jsme dělali vlastně dotazníkové šetření na 840 lidech. No ale potom jsme dělali ten kvalitativní výzkum a to byly vlastně rozhovory, které zprostředkovala teda ta agentura nebo firma Cirkl. A oni dělali rozhovory prostě se sběrnými dvorami, se skládkami a ze Reuse centry. A to si myslím, že jako i ta velká hodnota toho výzkumu, že byť to nejsou kvantifikované data, ale vlastně to dalo jako fakt dobrý vhled, jak se s tím nábytkem jako zachází. A na základě těch odhadů, který oni potom vypočítali, tak vyšlo z toho, že zase nějakých až 180 tisíc tun toho odpadu vzniklýho z nábytku se stejně skládkuje. A něco jenom kolem 56 tisíc tun jde na tu recyklaci.
To mě právě zajímalo, co se s tím děje z těch sběrných dvorů.
No právě, takže ono sice to jako jde na ten sběrný, my máme takovou jako mapu takovýho pavouka, takže ono to jde zase na ten sběrný dvůr, ale to neznamená, že 100% z toho jako je znovu využito. Jo. No a právě proč to jako kolikrát se i skládkuje, tak to je zase ještě, my jsme vždycky šli po těch jako úrovních. A to je ten důvod, že nábytkový odpad jako takový, on nemá svůj kód, nebo nemá svoje referenční číslo, když ho recykluješ.
Takže co to znamená?
To znamená to, že i když to přineseš do toho sběrného dvora, tak není kontejner, který by byl určený pro nábytek. Ale buď to kontejner na velkoobjemný odpad, anebo na dřevo. Takže pokud přivezeš nějakou dřevěnou komodu, tak to do toho dřeva, ale pokud je to něco, co třeba z vícero materiálu, tak to nejspíš půjde do toho velkoobjemního odpadu.
No a ten pak končí skládkově?
Přesně tak. A potom, že ho s tím velkoobjemným odpadem už zase hůř zachází. Ty ten nábytek můžeš třeba poničit, protože ho dáš do kontejneru, hodíš na to něco jiného. Může se to pak dělat, že asi předpokládám v těch obcích už při tom sběru těmi jako spotřebiteli, že já si dovedu představit, že děláš rekonstrukce a prostě nábytek tam naházíš a jak jako můžeš ho vlastně jako smíšit s tím velkoobjemným odpadem, tak vlastně ho jako poničíš. Takže tam jako my vidíme, že ten potenciál toho, kolik by se toho dalo zachránit, je vlastně daleko větší, protože jako nikdo nesleduje ten nábytkový odpad, takže by se z toho dalo ještě jako vyčlenit víc kusů. No. Takže takhle jsme se úplně dostali těch jednotlivých vrstvách, vlastně proč se tomu tak děje a co se s ním děje.
A jak se dá vlastně nábytek, když se nebudeme bavit o tom, že se daruje a podobně, ale když už opravdu skončí, tak jak se dá vlastně zrecyklovat? A jsou tam taky nějaké problémy? Vy jste říkali, že se zaměřujete i na to materiálové na začátku, protože já tady ty věci hodně řeším ve fashion, ale nábytek je pro mě nová sféra a vím, že tam prostě, když máš pak hodně složkový věci, asi to bude podobný, tak je s tím problém, že se to nedá dát do té původní suroviny. Tak co jsou nějaké ty limity a co naopak se s tím dá dělat, třeba se to nedělá?
No, je to, já jako tam myslím, že ta paralela k tomu módnímu průmyslu jako velmi dobrá, protože obecně ty principy cirkularity tak jsou aplikovatelné, ať už prostě se bavíš o elektrospotřebiči, tričku anebo kusu stolu. Ten produkt jako takový by měl být navržený už tím, že chci, aby byl cirkulární. A samozřejmě jako byť ta témata té cirkularity se objevovala už třeba v 80. 90. letech, tak si myslím, že jako biznis nebo vůbec jako průmysl, ať už nábytkářství nebo módní, tak se tím začínají zabývat až vlastně v posledních třeba jako dekádách nějakých dvou.
Zatím dost povrchově.
Přesně tak, no. Ale jako ten produkt ano, by měl být primárně z materiálu, které buď to se dají zrecyklovat znovu, a nebo jsou rozložitelné v přírodě. Takže třeba pro módu to může být třeba vlna nebo lyocell, pro nás to může být taky my třeba používáme, že lyocell, nebo taky máme jako nějaké třeba vlněný přehoz, nebo používáme i třeba nějakou jako trávu na různé koše, takže to jsou ty jako rozložitelné materiály, přesně tak, děkuju. Ale zároveň ten zbytek by teda měl být z recyklovaných materiálů a z recyklovatelných materiálů. No ale také ten produkt by měl být navržen tak, aby se dal dobře jako rozložit, demontovat, ať už prostě to je zase tričko, přesně
tak, ano.
A ideálně, aby ty se daly třeba buď to znovu přepoužít, anebo pak teda už jako zrecyklovat. A zároveň jako velmi důležité, a to je taková jako srandovní paralela, že hodně lidí říká, je ten nábytek IKEA, on jako všude stejný. Ale ono to je vlastně hrozně důležitý, protože ta standardizace je úplně zásadní při té cirkularitě. Protože to znamená, že když ten nábytek bude jako standardizovan, tak budeme třeba stejný náhradní díly.
Jasně, a potom zase my lehčej opravitelný.
Tak, ano, my zase líp ty standardní jako náhradní díly lépe jako vyrobíme. Nebo dokážeme říct, že tak tyhle součástka bude prostě aplikovatelná na 50% sortimentu, tak ji prostě začneme dělat ve velkém. Takže jako tyhle ty principy by měl vlastně každý ten produkt jako obsahovat. Ale my už třeba navrhujeme teďka produkty v rámci jako toho cirkulárního designu. Ale samozřejmě, než taky jako všechny dovyveneme a než celý ten naše
obnoví
než to
se celý ten proces,
tak, tak to jako by bude trvat. No.
A dá se říct, co třeba v tom nábytku je nějaký nejproblémovější materiál, protože v té modě to jde celkem jako pojmenovat a uchopit. Samozřejmě má to taky svoje plusy, mínusy, že vždycky nejenom ten plast je to zlo, ale je potřeba s ním nějak jako zacházet. Tak jestli v nábytku něco takového existuje, co je třeba takové to trošku zlo?
Já bych řekla, že to jsou kovy a konkrétně ocel, nebo aspoň teda pro nás. Já se jako to dívám z toho hodnotového řetězce IKEA, ale my byť jako máme objemově vlastně na tuny, tak dřevo je ten primární materiál, který používáme. Myslím, že tam je jako 68% zastoupení. Ale ta klimatická stopa, která jako vede k tomuhle, že tomuhle téměř 70% zastoupení toho dřeva, tak má jenom 20% z těch materiálů. Ale vlastně ocel nebo ty kovy mají 28% zastoupení na té klimatické stopě. Byť objemově je to jenom 10%. Takže tam vidíme jako velký nepoměr, jak vlastně neefektivní.
A víme, čím to je?
Ano, je to vlastně výrobu oceli, protože ona je velmi náročná na že emituje hodně oxidu uhličitého při té výrobě. A teďka přesně nám ty čísla, myslím, že na tunu té oceli spadá 1,6 tunu CO2. Takže tam jako, jo, je velká neefektivita, ale my na druhou stranu moc nevíme, jak tu ocel nahradit, protože ona jako to je vlastně skvělý materiál, že jo, jako kód do kuchyní, prostě primárně jako na nějaké jako spotřebiče, nebo vůbec na přípravky třeba na vaření. Takže tam víme, že jako je ten náš jako kámen úrazu.
Problémovější
tak,
část.
No. Ale zase to snažíme třeba nahradit jako větším počtem nebo větším podílem recyklovaných materiálů v rámci těch kovů a podobně. Takže pro nás, já bych řekla, že to jsou ty kovy. Pro asi jako pro ten nábytkový sektor asi myslím, že pro třeba i konkurenční firmy to bude podobné. Myslím, že tam budou nějaké velké rozdíly.
Já jsem pochopila z toho, co jsme si povídali, když jsme připravovali Lovers Market, že vlastně IKEA, my si z toho, to je takový to oblíbený, všichni si to dělají srandu, pojďme si zahrát Tetris, pucle, poskládáme si IKEA a podobně. Ale že vlastně to je taky cíl, protože vy vlastně balíte na plac to a že to je takový jeden z prvních konceptů, který vlastně ano. IKEA zavedla.
Ano, přesně tak a my jsme v tom byli jako velmi, velmi progresivní a my jsme vlastně na začátku jako IKEA biznesového růstu dokázali díky tomu snížit ceny, protože samozřejmě tím flatpackem, my tomu říkáme flatpack, no prostě ploché balení, tak my jsme dokázali být efektivnější, že jsme na jeden kamion naskládali jako více do produktu a tím jsme nám snížili dramaticky náklady na dopravu, ale zároveň samozřejmě i emise, protože nemuselo jezdit 150 kamionů, ale je třeba prostě jako 70. Takže jako ono, ta udržitelnost, ono spousta lidí si, jako, nebo je to teďka trendy téma, je to sexy, každý chce být udržitelný, ale my fakt to máme jako v té historii značky už úplně od začátku, protože náš zakladatel, tak on pochází z regionu ve Švédsku, který jako neměl moc zdrojů. Takže byl hodně o tom jako šetřit tím, co jako máme a že prostě máme jako limitované zdroje, což teďka máme, jako všichni si to už uvědomujeme a pojďme jako využívat co nejlépe. Já si myslím, že ta udržitelnost, že hodně lidem to nedochází, ale že primárně o té efektivitě. Takže když dokážeme jako ušetřit ty zdroje a prostě čas i peníze, tak vlastně budeme udržitelnější.
Ono vlastně dříve se tomu nemuselo říkat udržitelnost, protože lidi neměli tady jako i finanční neomezené zdroje a tak, jak to bylo s čímkoliv, maso se jedlo jednou týdně a tak dále, tak vlastně je to pořád o tom samým, akorát jsme se prostě dostali do moc velkého blahobytu a všichni chceme všechno a pořád růst. A to mě právě že zajímalo, tak vlastně si na to i odpověděla, kde ty geny vůbec jako tady tohoto vznikly, tak ono severské země obecně jsou hodně vyhlášené tím, že si udržitelnost jedou nejenom teď, ale už jako dlouhodobě. Takže možná je to i pro vás jako velice zajímavá inspirace, odkud vlastně to všechno přichází.
Jo, určitě jako ta Skandinávie jako je na tom dál, zase na druhou stranu ono já souhlasím s tím, že vlastně going jako back to the roots a prostě vracit se k tím kořeným a vlastně být jako trošku limitovat tu spotřebu.
Trošku skromnější.
Přesně tak, tak je ta jako taky ta cesta, ale na druhou stranu my když se na to díváme třeba z pohledu jako ekonomického, tak víme, že ty země, které mají třeba větší HDP per capita, jako je třeba ta Skandinávie, Francie, Holandsko, Německo, tak vlastně s tou udržitelností jsou na tom dál, protože zase potom i ty zákazníci mají jako anebo i prostě vlády ten biznis má jako více možností reinvestovat peníze do těch udržitelných řešení. Takže tam si myslím, že to zase spojí i s tím, že jako ta Skandinávie, jak je vyspělejší i ekonomicky, tak potom zase mají možnost se jako k tomu vracet. Ale každopádně ta vize té udržitelnosti tak je v té firmě hrozně dlouho. A mě to hrozně překvapilo, že já jsem teda se hlásila do IKEA. Tak to mě trošku přesvědčilo, že jako řekla, že to chci vlastně dělat. Tak já jsem si nastudovávala knížku, která se jmenuje Testimoniál prodejce nábytku. Napsal náš zakladatel Ingvar Kamprad už v roce 1976. A on tam mluví o demokratickém designu, což jsou vlastně jako také pět pilířů našich produktů, že na základě kterých my ty produkty jako navrhujeme a udáváme na trh. A on už tam zmiňuje udržitelnost v roce 1976, což mi prostě přijde jako, mě to tehdy vlastně velmi příjemně překvapilo, že už takhle jako
vizionářsky,
ano, že už tam jako viděl a říká, hle, tohle bude jeden z pěti stavebních kamenů našich produktů, jako už navždycky. A my se toho demokratického designu držíme do dneška, takže, takže je to určitě zakořeněné. No.
Takže máte to v DNA. Mě by zajímalo, já mám takovou, dobře, začneme s tou první myšlenkou. Ty jsi říkáš, že to je love brand, já to tak vnímám taky, samozřejmě mám ráda komunikaci IKEA, když se oprostím o to, že řešíme udržitelnost a jsem markeťák, tak mě samozřejmě baví všechno, co IKEA dělá. Je to tak opravdu i uvnitř? Mezi zaměstnanci, mezi lidmi, jako já, když jsem vás měla možnost všechny poznat, tak jsem měla pocit, že tím jako žijete všichni, ale je to opravdu tak?
Já bych řekla, že jo. My tady jsi poznala jako udržitelné oddělení, to by bylo asi blbý, kdyby to nečpilo, ale já bych řekla, že určitě jako asi jako v každé firmě, ta firma je velká, takže jasně. Kolikrát narazíš na lidi třeba, kteří mají jako jiné přesvědčení, ale těch lidí jako velmi málo. A myslím si, že je důležité, že to jde jak od hora, tak od spoda. Protože i náš jako top management, tak jako prostě tu udržitelnost vidí, že to je jako priorita a jde to vlastně až od toho vrchu, jako do toho globálního managementu, ale až zároveň jako po ty zaměstnance, kteří kolikrát třeba, když máme nějaký jako workshopy, tak oni přijdou a to mě napadlo, říká, to je super, my na tom pracujeme. Takže jakože fakt je hezký, že ty lidi o tom přemýšlí. A zrovna tyho minulý týden, tak nám přišly výsledky jako interního šetření a udržitelnost byla na prvním, v našem regionu na prvním místě, na co jsem nejvíc jako pyšný, že pracuju v IKEA, takže si myslím, že to je nějaká jako ukázka toho, jak vlastně naši zaměstnanci, jaký mindset mají. My jsme navíc jako ještě společnost, která vybírá lidi na základě jako values, takže jako tam, že to bude čpět z vícero lidí, dává celý smysl.
To je super, protože ona je to, ty jsi říkala, že udržitelnost, jedna věc je nějaká klimatická stopa a všechny tyto věci okolo ekologie a to, aby jsme tady vůbec na té planetě mohli žít. Ale pak to má i ten velký sociální rozměr, když se vrátíme k té modě, tady nějaké šití v Bangladeši, zašílených podmínek a podobné věci. Tak jestli je i toto něco, co má IKEA jako v DNA, že kolik se platí lidem, nějaká genderová rovnoprávnost a podobné věci, jestli toto všechno IKEA řeší.
Ano, řešíme. My to jednak to řešíme samozřejmě interně a jako i zase tady v Česku, tak my máme jako velmi, velmi dobrý výsledky, že se držíme ten balanc, jak na manažerských pozicích, tak jako napříč vlastně úrovní té pyramidy, že prostě těch zaměstnanců v obchodním domě. Zároveň myslím, že minulý rok tak taky jsme dostali ocenění za Equal Pay, což jako je si myslím obrovský úspěch.
Když vysvětlíš.
Equal Pay vlastně znamená, že ženy i muži jsou za tu stejnou práci ohodnoceni stejně.
Což je jako jedna velká problematická část.
Obrovská, my v Česku jako jsme na tom hodně špatně, jsme za Evropskou unii a myslím, že taky minulý týden jsem to řešila s kolegyní, že pokud jako porosteme tímhletím jako tempem, kdy teda my to postupně jako vyrovnáváme jako Evropská unie, jako společnost, ale pokud to budeme vyrovnávat touhletou tendencí, tak se nám to podaří srovnat za 143 let, jo. Což já možná ani už lidi nebudou pracovat.
To je možná, pokud se nezlepšíme, nebude ani ta planeta.
Přesně, takže jako je to prostě špatný. Takže o to nás víc to potěšilo, že jako, že tohodle jsme třeba jako milníku dosáhli a že fakt jako zacházíme stejně jak s muži, tak s ženami na té stejné pozici. No a my tohle samozřejmě si uvědomujeme, že jako je super to dělat interně, ale my máme spousta dodavatelů. A ty vlastně do té IKEA jako dodávají ty produkty, takže my to samé požadujeme po těch dodavatelích.
Takže jdete i potom řetězce těch dodavatelů a tak, prověřujete si.
Přesně tak. My máme náš kodex, taký dodavatelský kodex, který se jmenuje iWay, jako IKEA Way. A ten má vlastně celou řadu jako podmínek, které ten dodavatel musí splnit, když začíná nám dodávat produkty, pak musí je splnit do 12 měsíců od toho, co začne dodávat, protože si uvědomujeme, že spousta dodavatelů, navíc když se podíváme na globální perspektivu, třeba ani nemá tu znalost o tom, že jako by mohli dělat něco jinak. Takže jim dávám měsíční nebo 12-měsíční periodu, aby ty věci začaly dělat správně.
Takže jim dáte i nějaký třeba edukujete, ano, pokud mají zájem.
Přesně tak. Mám vlastně pozice, které se jmenují sustainability developer, který s těmi jako dodavateli pracují v oblasti udržitelnosti. A snažíme se jim dávat i ty nástroje a jim třeba pomáhat jako s obnovitelnými zdrojemi jako na místě. Tam prostě máme několik programů na to, jak dekarbonizovat i ten výrobní řetězec. No a pak máme vlastně v rámci toho iWay jsou i další kroky, jak oni se můžou stávat i lepšími. Zase je to, je chceme motivovat, takže potom můžou být až advanced, až excellent a to už potom je jako na úrovni, že třeba jak my v tom HQ, jako v té centrále, prostě třeba ty statistiky nám vychází velmi dobře, tak že i se potom dívají na tu genderovou rovnost třeba v tom managementu a na equal pay a podobně. Takže pracujeme i s těmi dodavateli.
A co to pro ně potom znamená, když se posunou a budou tady tak třeba dobře hodnocení, tak ve vašich očích jak mají nějaké zvýhodnění nebo...
Nechci úplně jako lhát, protože já nejsem zodpovědná za ten dodatelský řetězec, nebo nechci si lhát a vymýšlet, ale jako o čem třeba vím, že my potom zase jako je promujeme jako dobrou praxi. Takže oni zase dokážou získat nějaké jako lepší
nějakou
postavení přesně tak v rámci toho jako procurementu. A musím říct, že já jsem to třeba slyšela i jako od dalších firm, že když oni ví, že ten dodavatel dodává pro IKEA, tak oni vlastně chtějí od něj taky ty produkty, protože ví, že má vysoké standardy. Přesně tak. No. Takže si myslím, že jim to může pomoct dlouhodobém jako horizontu.
Když se vrátíme ještě vlastně k tomu druhému životu, tak já mám takovou hříšnou filozofickou myšlenku. Když se nám to jako podaří a budeme všichni zodpovědně ze vším nakládat a budeme to mít doma dlouho, budeme tady mezi sebou cirkulovat a podobně, tak nepovede to k tomu, že pak IKEA nebude mít takové tržby z prodejů?
No možná nebudeme také tržby z prodejů nového nábytku, ale bude mít jako tržby z jiných věcí, které souvisí právě s tím second-handovým trhem. Protože jednak jako, že můžeš nějak zachytit tu hodnotu v rámci toho životního cyklu toho produktu, ale zase s tím, že budeme déle používat ty produkty, tak se váže celá jako řada služeb, jako prostě oprava, prodej Jasně. náhradních dílů. Mm-hmm. Můžeme se bavit o nějakých jako modelech pronájmu třeba, mm-hmm. jo, nebo nějaké jako mm-hmm. subscription. Takže jako ten potenciál si myslím, že je obrovský. A to jako vždycky přirovnávám k digitalizaci, že prostě taky jsme říkali, že počítače nás tady prostě nahradí. A vlastně tak vůbec nebylo, jako naopak nás komplementují a dokázali jako nás posunout jako lidstvo. A i vytvořit spoustu pracovních příležitostí. Takže já si myslím, že ta udržitelnost i ta cirkularita vlastně bude o něčem podobném. Ono ve finále třeba jako můžeme mít menší tržby, ale zase budeme mít menší náklady mm-hmm. na ty zdroje, protože nebudeme používat tolik primárních zdrojů, ale spíše sekundárních mm-hmm. zdrojů. A zase třeba pokud
budeme, ta efektivita přesně, tam ve finále.
Tak zase ta, a jo, i ta nákladová, když se naučíme používat zdroje z naší vlastní operativy, tak my vlastně za ně nemusíme nic platit. Mm-hmm. Jo, takže tam si myslím, že to jako když se na to podíváme holisticky, že jako věříme, že to je ta správná cesta, protože my nějakým, zase jak jsi to sama říkala, pokud tady chceme být i jako biznes za 20-30 let, tak my se musíme naučit, jak jako růst i ekonomicky nebo růst, nutně prostě být jako udržitelný mm-hmm. i finančně, ale zároveň i environmentálně a s ohledem na ty limitované zdroje naší planety.
Takže jsou to směry třeba, které už, tak pokud se bavíme o tom, že jste se už v těchto letech nebo váš zakladatel mm-hmm. bavil o udržitelnosti, tak třeba, že už teď řešíte tyto strategie typu, jaké to mohou být služby, pokud mm-hmm. se opravdu tam se podaří mm-hmm. a zatím si myslím, že to je ve velkých začátcích, ale pojďme být jako optimističtí, tak že už hledáte ty směry, které to mohou být, protože vím, že ve Skandinávii ano. už jsou obchodní domy, které jsou kompletně, opravuje se tam zboží a prostě dělají všechny tyto věci. Tak jestli máte už nějaké strategie třeba i na toto připravené?
Ano, nemáme ještě jako finální uh-huh, strategie, uh-huh. ale vlastně
ty vize,
hodně, přesně
tomu.
Tak, vize máme a máme jako cíle a zároveň už prozkoumáváme ty jednotlivé modely. My jako fungujeme spíš potom jako na pilotní bázi, že třeba v jednom trhu pilotujeme tohle, v jednom trhu mm-hmm. tohle a pak vlastně to skonsolidujeme. My jsme teďka v tom mapovacím procesu, bych řekla, že věci zkoušíme, zjišťujeme, jak fungují, jak nefungují, co změnit, aby fungovaly a potom vlastně to bude dávat jako ty inputy do toho, jak teda se budeme transformovat jako společnost. Ale s těmi cirkulárními modely si hrajeme už jako několik let. I ten vlastně druhý život nábytku, mm-hmm. to je, u nás to funguje od roku 2017, takže pořád jako rosteme, snažíme se to škálovat. Ty jsi zmiňovala ten obchodní dům ve Švédsku, to je vlastně obchodní dům Retuna, kde my máme celé jako IKEA oddělení, mm-hmm. prodáváme jenom secondhandový nábytek a my jsme minulý kalendářní rok, tak jsme se poprvé dostali do černých čísel, což mm-hmm. je obrovský úspěch, protože my tam máme nějakých 170 metrů čtverečních a vlastně, že takový velký mm-hmm. prostor si dokáže na sebe vydělat ze secondhandového jako prodeje. To je skvělý. Takže ty čísla jako ukazují, že to prostě funguje, že to bude fungovat. Takže je to a ano, jsme prostě pořád na začátku, mm-hmm. to je jako mm-hmm. důležitý si určitě uvědomit taky. Ale my chceme být součástí toho řešení, jak vlastně i náš sektor se může transformovat víc do té cirkularity. Takže to zkoušíme a vypadá to nadějně.
No tak z toho máme velkou radost. Mě by možná zajímalo ještě, jaké marketingové nástroje mm-hmm. používáte vlastně tady pro komunikaci celkově tady tohoto udržitelného segmentu.
No my vlastně se snažíme vždycky dělat jako 360 stupňů. Když si vybereme téma cirkularity, které se vlastně teďka jako od té doby, co jsem říkala, tak jsme každý finanční rok jsme měli kampaň na cirkulární chování mm-hmm. a potom už vlastně jako ty kanály, tak plošně jako komunikujeme tyhle ty možnosti toho cirkulárního spotřebního chování. Aktuálně myslím, že to je 14 dnů zpátky, kdy nám skončil vlastně spot v televizi, kdy jsme měli celou kampaň se slečnou, která si měnila pokojíček právě z malé holčičky jako na dospívající slečnu a ta myšlenka byla, že nemusíš prostě všechno vyhodit a jako koupit nový nábytek, stačí změnit třeba doplňky. A právě na konci jsme měli, pokud teda chcete se už něčeho zbavit, tak to můžete donést do druhého života nábytku. Mm-hmm. Zároveň 2 roky zpátky jsme dělali kampaň na černý pátek, ale byl to asi zelený pátek, mm-hmm. protože jsme promovali právě výkup nábytku a prodej second handu, že mm-hmm. nemusíš si kupovat prostě jako zlevněné věci přesně jenom jako na tenhle den, ale dej vlastně tomu druhý život, to, co už jako nechceš. A taky to prostě tam už z toho ty čísla máme a tam jsem měl jako nějaký 700% jako nárůst vůbec o tu službu, zájem, návštěvnost. Takže jako vidíme, že i právě ty marketingové kampaně dobře fungují a vidíme, že máme jako
že tam
velké
růst.
Růsty, přesně mm-hmm. tak, když to o tom lidem říkáme. Mm-hmm.
My vlastně na Lovers Marketu máme takovej ten jako základní pilíř second hand módu a vlastně tím, co děláme a jak s tím pracujeme, se neustále snažíme vyvracet nějaké mýty, které kolem tohoto segmentu panují, že to je hrabárna, že to smrdí a tak dále a tak dále, což už samozřejmě v dnešní době tak vůbec není. Je něco takového ve vašem segmentu, co musíte také trošku s nějakým tabu, předsudkem vy jako trošku bojovat?
Přemýšlím, no asi jako, jako s tím nábytkem taky, jo, protože spousta lidí má jako tu, abych řekla, jako možná tu hygienickou bariéru, že to měl někdo jiný doma, jo. A, ale zase na druhou stranu spousta lidí se už jako přesto dostává a my i když třeba ten nábytek vykupujeme, tak my jako my ho vidíme naživo, my ho kontrolujeme naživo, takže my bychom jako nepustili do toho oběhu nábytek, který prostě by byl nějakou znečištěný nebo který byl ve špatném stavu. Jo. Takže jako my i máme dokonce záruční dobu na ten na ty produkty.
Na tyto produkty.
Ano. Takže to zase už dává nějakou jako míru té kvality a jako samozřejmě je to osobním nastavení, jo, ale si myslím, že to je podobné s tou modou, že když někomu prostě vadí, že to měl někdo jiný na sobě, tak mu bude i vadit, že na tom někdo jiný seděl. Ale na druhou stranu si myslím, že se taky mění a že jako lidé více víc chápou, že prostě jako ve finále, jaký je rozdíl, že jsem v hotelu a někdo v té posteli spal přede mnou, než když prostě si ji teda donesu domů a můžeš si koupit prostě povlak nebo novou matraci. Takže dá se to vyřešit. Je to spíš jako o té edukaci. Ale myslím si, že tyhle ty předsudky jako v té společnosti pořád ještě jsou, ale asi je to přirozený.
Takže je to spíš nějaký vývoj. A vlastně vy se v tomto snažíte i o nějakou jako edukaci, proč je to dobré si pořídit tento nábytek, jaké to má výhody a podobně?
Jo, my obecně my vlastně na našich stránkách tak máme někdy to líp, se to dá líp najít, někdy ne, ale máme i jako celou sekci právě na to cirkulární chování, kde máme i třeba jako tipy, jak si ten nábytek udělat trošku jako do it yourself, že si to třeba můžeš namalovat, okachličkovat, jaký jsou vlastně ty možnosti tomu dát nějaký jako šmrnc nebo nějaký
takové ty tipy, triky, přesně, jak s tím pracovat dál.
Zároveň mi nabízíme například náhradní díly online zdarma, což je taky super služba, kde jako
to
se snažíme...
Nevěděla.
No, nevidíš. Tak my to máme, myslím si, že 2 roky spuštěné, myslím, že spuště během covidu, takže tam to jako lidé jako obecně byli taky, že jo, moc neobjednávali. Nicméně teďka víme, že za minulý rok si to těch náhradních dílů jsme poslali přes 8800, tam je 9000 kusů, což jako mi přijde hodně. A je to poměrně jako interaktivní, ty to najdeš na té webové stránce a jako najdeš si tenhle produkt, nám tohle mi chybí, objednáš si to, přijde ti to poštou a můžeš si vlastně své pomocí jako opravit ten nábytek, který by si třeba jako měla tu tendenci vyhodit, protože si přesně řekneš, že
tady mi chybí šroubek, tady
přesně
toto.
Tak, a tak jako co se s tím budu otravovat, jo, položím to k popelnici, koupím si novej. Takže tomuhle se snažíme zamezit a dáváme zákazníkům ty prostředky, jak to právě udělat jako vlastně výhodně a zdarma.
To je super. Mě by ještě zajímalo, jestli máte nějaký takový jako top produkty, jestli máte nějakou hit parádu produktů, které jsou jako nejoblíbenější, protože samozřejmě už pro spoustu Čechů některé názvy ikeáckých věcí jsou prostě takovým jako klasikou. Tak jestli si vedete nějakou vnitřní hit parádu nejoblíbenějších produktů?
No máme, ale myslím, že na počty kusů to je naše taška Frakta.
Jo, tak pravda, při stěhování všichni oceníme, to je pravda.
Prostě to je jako, ale to je jako skvělý produkt. On vlastně jako i cirkulární, protože se dá prostě znovu využít. My jako
ano, já si myslím, že jsem přišla o všechny, vždycky někomu dám na stěhování.
Ano, já hraju takovou hru sama se sebou, teda, že jako každý den vidím někoho, kdo má tašku Frakta a je to hezky, jako vlastně myslím si, že až na pár výjimek, tak všude po světě ta taška je fakt jako viditelná, což je hrozně hezký vidět i jako na jiný věci, jo. Ať už na pláži nebo na nákup, nebo si někdo stěhuje. My jsme dokonce viděli, že lidi v tom pěstují kytky na balkoně, jo, protože ona vlastně nepropustná, že to je jako, jako úžasný produkt, no. Co se týče potom druhého života nábytku, tak my tam máme i nějaký jako, já jsem to chtěla zrovna včera dohledat, ale nefungoval mi systém, asi byla i můj počítač měl neděli, takže ti to nemůžu říct, ale rádi to dohledáme zpětně, co vlastně lidi jako nejvíc prodávají zpátky, ale my zase třeba máme ty výsledky z té studie a víme, že právě lidé si nejvíce jako zbavují čalouněného nábytku, postelí, židlí a nějakých jako menších komod. Takže spíš, a ono to dává smysl spíš těch věcí, které jsou jako větší. Jo, že fakt nemají už třeba dát jako kam do toho sklepa.
No jasně.
No, takže to podle mě bude i jako kopírovat to, co vlastně se potom dostává zpátky k nám. Docela zajímavost, tak že vlastně se co jako ten podíl na tom, čeho se lidé zbavují, tak mají nejméně zahradní nábytek a dětské postýlky.
Aha, takže, tam bych zrovna, když možná no, tam jsou naučení, že prodávají to dětské zboží.
Ano, anebo jako, že to v té rodině jako předávají. Mm-hmm. Jo, takže, mm-hmm. takže to nás zaujalo. Říkali jsme si, aha, protože my jsme spustili službu druhý, nebo garantovaný odkup na dětský nábytek. Mm-hmm. A minulý rok ho využilo něco přes 60 lidí, tak možná to je tím, že jsou zvyklí si předávat ty postýlky, mm-hmm. že nám ho nedávají zpátky, ale a to je vlastně další, jako, jak se snažíme jako dělat incentivu na prodlužování té životnosti je právě ten garantovaný odkup na dětský nábytek. Mm-hmm. Protože ten dětský nábytek byť jako může být prostě kvalitní a vydrží ti x let, tak to dítě vyroste.
No jasně, už ho nepoužiješ.
Přesně tak. A ta potřeba je hrozně jako krátkodobá.
A garantovaný odkup znamená co? Ty, když si u vás koupíš nějaký dětský produkt, který se takto používá, tak víš, že vy ho
přesně
vykoupíte
tak. Ty ho
zpátky?
My garantujeme, že ti ho vykoupíme zpátky a ty víš dokonce i tu výkupní cenu mm-hmm. v momentě, kdy si ho kupuješ.
Aha,
takže víš, že když já si koupím tuhle dětskou postýlku, tak že ji můžu přinést za 2 roky a dostat za ní prostě XY korun. Mm-hmm. Takže tím se snažíme motivovat zase zvýšit právě podíl toho dětského nábytku na tom second-handovém trhu.
Mm-hmm. A ještě by mě na závěr zajímalo, jakou máte svobodu jako regionální, protože mm-hmm. IKEA není česká a každý trh má svoje specifika, tak jak vám dávají svobodu rozhodování se vůči jako toho trhu, který obhospodařujete?
Záleží. Záleží, jako v jakém tématu mm-hmm. jako chceme být jako hodně, hodně svobodní. Ale například právě ta služba Druhý život nábytku, tak ona vznikla v roce 2017, aby jsme byli vůbec jedna z prvních zemí, kterou takovou službu jako vyzkoušela mm-hmm. a implementovala. Takže jako...
A nápad přišel z centrály? Nebo to
od nás,
třeba,
od, takže, od nás aha, trhu právě.
Takže se dá říct, že toto jako je náš...
Dalo by se to tak říct. Já si myslím, že tím jako v tu dobu experimentovalo víc trhu mm-hmm. a i jako globální IKEA jako v tom měla prostě už v tom byla ponořena. Ono se to právě proto jako říkám záleží, protože ono se často stává, že my vlastně na té globální úrovně už všechny tyhle vize jako máme a už mm-hmm. máme zmapované, co chceme dělat. Akorát jako
vždycky
trvá to,
kdy uvedení to do
přesně
praxe.
Tak a kde to budeme testovat a kde to budeme implementovat. Ale potom jsou jako krásné synergie, kdy třeba ten trh s tím přijde a my, že pracujeme Matrixovi, takže jako já tomu globálu dám prostě vědět, že tohle chceme dělat. Oni říkou, super, my na tomhle pracujeme, tak to pojďme pilotovat třeba mm-hmm. za půl roku. Mm-hmm. Takže někdy se může stát, že my musíme vlastně jako stopnout ty naše aktivity, ale zase potom víme, že to můžeme vyvinout společně s tou globální organizací,
takže
to nám zase dává
jiné,
přesně tak,
jiné
možnosti. No. Mm-hmm. Takže určitá míra svobody tam je.
Tak protože ono mnohdy, ty trhy jsou strašně specifický, mm-hmm. ale možná v tom, jak tu službu pak komunikujete vůči trhu, tak tam asi ta svoboda bude větší.
Jo, to určitě, tam se jako přesně tam jako můžeme, to už je vlastně víceméně na nás, mm-hmm. můžeme nějaké jako asety, ale můžeme se i třeba rozhodnout, že tady na Lovers Market, nebo...
že budete do podcastu.
Přesně
a tak.
A nebo že uděláme třeba tu studii, což je zrovna něco, co já jako teďka si beru za svůj interní úkol, to zpropagovat napříč těmi zeměmi, mm-hmm. protože si myslím, že by bylo hodně hodnotné, aby jsme zjistili data za celou tu Evropskou mm-hmm. unii, protože ty jsi vlastně ptala i na začátku, proč jako jsme to dělali a co bychom s tím chtěli dělat. A řeknu tak to vlastně tak jako namyšleně, že bychom chtěli změnit systém, jo? Ale vlastně jo, protože nám jako neuvadí, ale vidíme prostě nedostatek v tom, že ten nábytkový odpad se nesleduje. Mm-hmm. A věříme, že kdyby se začal sledovat, že kdyby měl ten vlastní kód, tak prostě dojde k větší transparentnosti, dojde vlastně k tomu, že ten nábytek bude zvlášť recyklovat, takže tam určitě vznikne lepší efektivita, že víc toho nábytku jako půjde zachránit. Začali jsme už jako nějaké jednání, jde to jako samozřejmě pomalu, že jo, šlo
by
to
nějakou
vyhlášku. A to se
bavíme jednání na úrovni o politické vlády, nebo o jakém jednání se bavíme?
Jednání na úrovni ministerstva mm-hmm. a dalších mm-hmm. jako subjektů, ale právě si říkám, kdyby třeba nás bylo víc, jako víc zemí v rámci mm-hmm. Evropské unie, tak mm-hmm. zase mi to
ten
potom
tlak.
Přesně tak. Můžeme to vzít třeba i na ten globál a říct, hele, tohle mm-hmm. bychom chtěli udělat, mm-hmm. jak nám s tím můžete pomoct. No, takže to jsou mm-hmm. naše vize.
A ještě jenom, jak jsi tady zmínila mm-hmm. ten detail, že to nemá svůj kód. Mm-hmm. Co si pod tím mám představit? Že třeba plasty už jsou jasně daný, kovy.
Ano. Ano, přesně
tak. Ale není jako řečeno, toto je kontejner na nábytek.
Přesně tak. Jako můžeš to představit tak, že třeba u svýho domu, tak máš recyklační centrum, mm-hmm. kde máš přesně kartony, bílý sklo, barevné mm-hmm. sklo, plasty a podobně. A asi by tam nebyl teda kontejner na nábytek, to by bylo jako objemný, ale třeba by, že jo, na tom sběrném dvoře ten kontejner na nábytek není taky. Mm-hmm. Ono tam třeba nějaké sběrné dvory mají to reuse centrum, kde když prostě přivezeš něco, co je fakt v dobrém stavu, tak to tam můžeš jako dát, mm-hmm. ale taky to nemají všechny. A jo,
takže vlastně, systémově to není ukotvené.
Přesně tak, ten nábytek vlastně systémově, on nemá svoje místo v tom systému, mm-hmm. takže proto mm-hmm. jako potom dochází k tomu, že je s ním zacházeno třeba tak, jak by nemuselo být.
Mm-hmm. Tak nám závěrem řekni, co ty osobně by si třeba přála, aby se povedlo v IKEA nebo třeba i ve společnosti, kam by ten směr měl jít?
To je těžká otázka.
No, trošku filozofie na závěr.
Přesně. Co bych si přála? No já bych si asi přála, aby jsme obecně jako společnost, to je velký přání, taky to, když budu mít tu lampu od toho Gina, tak aby jsme jako všichni se chovali víc jako s respektem a asi si myslím, že to je aplikovatelný jak na tu společnost, tak s respektem druhým, aby prostě jsme nehejtili modro-žlutý loga a vlajky a aby jsme respektovali, že každý má jako jiný příběh a jiný možnosti a přichází z jiného prostředí, ale zároveň, aby jsme respektovali i ten domov, který my všichni sdílíme, a to je naše planeta. A aby jsme se chovali víc respektem k ní a k těm zdrojům, které ona nám nabízí, docela velkoryse. Ale my jako furt prostě jeden víc
a ještě víc.
Takže to si myslím, že by nám mohlo pomoct k té udržitelnější budoucnosti.
Tak já ti moc děkuju za krásný rozhovor. Myslím si, že jsme se všichni dozvěděli spoustu nových informací. Možná si na závěr zopakuješ www stránky druhého.
www.druhyživotnabytku.cz.
Takže tam se pojďme všichni podívat.
Přesně.
Zjistíme své možnosti. Určitě každý doma nějaký IKEA kousek máme. Pokud není náš srdeční, tak třeba máme teďkom cestu, jak s ním pracovat dál a podívat se i na nějaké možnosti, jak ho třeba využít i jinak, než jenom, že ho někam dáme. Tak já ti moc krát děkuju za krásný rozhovor.
Já taky děkuju.
Protože udržitelnost je sexy.